Shohlar. 2-chi kitob. 3-chi bob. Shoul xonadoni bilan Davud xonadoni o'rtasidagi urush uzoq davom etdi. Shoulning xonadoni zaiflashgan sari Davudning xonadoni kuchayib boraverdi. Davudning Hevronda tug'ilgan o'g'illari quyidagilardir. To'ng'ichi Omnon. Omnonning onasi Yizrillik Ohinavam edi. Ikkinchisi Doniyor. Doniyorning onasi Karmillik Navolning bevasi Abigail edi. Uchinchisi Absalom. Absalomning onasi Gashur shohi Talmayning qizi Maho edi. To'rtinchisi Odoniyo. Odoniyoning onasi Haggit edi. Beshinchisi Shafatiyo. Shafatiyoning onasi Obida edi. Oltinchisi Yitrom. Yitromning onasi Eglah edi. Davudning bu o'g'illari Hevronda tug'ilgan edilar. Shoul xonadoni bilan Davud xonadoni o'rtasida urush bo'lganda, Shoulning xonadonidan lashkarboshi Abnur tobora kuchayib boraverdi. Shoulning Rispa degan kanizagi bo'lardi. U Oyo degan odamning qizi edi. Bir kuni Ishbosit Abnurga,
"Nimaga otamning kanizagi bilan birga bo'lding?"
deb qoldi. Abnur Ishbositning gapidan qattiq g'azablanib,
"Meni Yahudoga xizmat qilayotgan ko'ppaklardan deb o'ylayapsizmi?"
dedi.
"Bugungacha otangiz Shoulning xonadoniga, Kesh aqrabosiga, yor birodarlarga sodiq qoldim-ku. Sizni Davudning qo'liga bermadim-ku. Endi esa o'sha xotin tufayli meni ayblayapsiz. Egamiz, shohlikni Shoul xonadonidan tortib olaman. Dandan Bersebagacha bo'lgan joyda yashovchi Isroil va Yahudo xalqi ustidan Davudning shohligini barpo qilaman deb ont ichgan. Endi men ham Davud uchun xizmat qilmasam, Xudo meni ne qo'yga solsa solsin, hatto undan battarrog'ini qilsin."
Ishbosit Abnurdan qo'rqdi. Unga churq eta olmadi. Shundan so'ng Abnur o'z nomidan Davudga choparlar orqali shunday xabar berdi.
"Bu yurtda siz hukmron bo'lishingiz kerak. Men bilan ahd qiling. O'shanda men siz tomonda bo'laman. Butun Isroil xalqini sizga moyil qilaman."
Davud shunday javob jo'natdi.
"Yaxshi. Sen bilan ahd qilaman. Lekin bitta shartim bor. Meni ko'rgani kelganingda Shoulning qizi, xotinim Mixalni ham olib kel. Aks holda meni ko'ra olmaysan."
Davud Ishbositga ham elchilar orqali shu xabarni jo'natdi.
"Xotinim Mixalni o'zimga qaytarib ber. Men uni 100 ta filistning sunnat terisi evaziga olgan edim."
Ishbosit Mixalning eri Palti huzuriga odamlar jo'natib, Mixalni oldirib keldi. Palti Laish deganning o'g'li edi. Eri yo'l bo'yi yig'lay-yig'lay Bohurim shahrigacha Mixalga ergashib bordi. Keyin Abnur unga,
"Orqangga qayt,"
dedi. Palti qaytib ketdi. Abnur Isroil oqsoqollariga shunday xabar jo'natdi.
"Sizlar anchadan beri Davud bizga shoh bo'lsin deb orzu qilib kelardingizlar. Endi harakat qilinglar. Chunki egamiz Davud to'g'risida gapirib, xalqim Isroilni qulim Davud orqali filistlarning va jamiki g'animlarining qo'lidan qutqaraman degan."
Abnur Benyamin odamlari bilan yuzma-yuz gaplashdi. So'ng Isroil xalqi va Benyamin qabilasi bildirgan istagi to'g'risida Davud bilan gaplashgani Hevronga bordi. Abnur 20 ta hamrohi bilan Davudning huzuriga keldi. Davud Abnur va uning hamrohlari sharafiga ziyofat berdi. Abnur Davudga,
"Endi ketishga ijozat bering. Butun Isroil xalqini shoh hazratlari huzuriga yig'ib kelay,"
dedi.
"Ular siz bilan ahd qilganlaridan keyin o'zingiz istagan hamma joyda shohlik qiling."
Davud Abnurga ijozat berdi. Abnur sog'-salomat o'z yo'liga ketdi. Xuddi shu paytda Davudning Yoab boshchiligidagi odamlari dushman shahrini talon-taroj qilib qaytishdi. Ular bir qancha mol-mulkni o'lja qilib olib kelishdi. Ammo Abnur Xevronda, Davudning huzurida emas edi. Davud Abnurga ijozat bergandan keyin u sog'-salomat ketgan edi. Yoab hamma jangchilari bilan Xevronga yetib kelganda, unga
Abnur shoh huzuriga kelgan edi. Shoh unga qaytib ketishga ijozat berdi. Abnur eson-omon ketdi,
deb aytib berishdi.
Nima qilib qo'ydingiz?
Dedi Yoab shohning huzuriga borib.
Bu qanaqasi? Sizning huzuringizga Abnur o'z oyog'i bilan kelsa-yu, siz esa uni qo'yib yuborsangiz. Abnur ketib qolibdi-ku. Abnurni bilasizmi o'zi? U sizni aldagan. Qayerga borishingizni, kelishingizni, nima qilayotganingizni bilish uchun kelgan.
Yoab Davudning huzuridan chiqiboq Abnurning orqasidan choparlar jo'natdi. Choparlar Abnurni Siro sardobasi bo'yidan qaytarib kelishdi. Davud bu voqeadan bexabar edi. Abnurni Xevronga qaytarib kelishgach, Yoab
"Holi gaplashib olaylik,"
deb uni darvoza yo'lagiga olib o'tdi. Ukam Osoilning o'limi uchun qasos olay deb Abnurning qorniga pichoq urib o'ldirdi. Davud bu voqeani eshitgach dedi:
"Egam oldida men ham, shohligim ham to abad Abnurning qoni uchun aybdor emas. Uning qoni Yoab va uning jamiki ota xonadoni gardaniga tushsin. Yoabning avlodidan yara toshgan, teri kasalligiga chalingan, cho'loq, urushda o'lgan, nonga zor bo'lgan kishilar hech arimasin."
Yoab akasi Abushay bilan birgalikda Abnurni o'ldirdi. Abnur Givondagi urushda ularning ukasi Osoilni o'ldirgan edi. So'ngra Davud Yoab bilan uning hamma odamlariga shunday amr berdi:
"Abnurning jasadi tepasida yig'langlar. Kiyimlaringizni yirtib, qanorga o'raninglar."
Shoh Davudning o'zi tobutning orqasida bordi. Abnurni Xevronda dafn qilishdi. Shoh Davud Abnurning qabri ustida yig'ladi. O'sha yerda hamma xo'ng-xo'ng yig'ladi. Shoh Davud Abnur uchun yig'layotib shunday marsiya aytdi:
"Ey Abnur, ahmoqlarday o'lishing kerakmidi? Jinoyatchilarday qo'llaring bog'liq emasdi. Jinoyatchilarday oyoqlaringga kishan urilmagandi. Insofsizlar qo'liga tushib qolding sen. Vijdonsizlar dastidan nobud bo'lding sen."
Hamma Abnurning tepasida yana yig'ladi. Quyosh botmasdan oldin xalq Davudning yoniga borib,
"Biror narsa tanovul qilib oling,"
deb ko'ndirmoqchi bo'ldi.
"Quyosh botmasdan oldin non yoki boshqa biror narsa tanovul qilsam, Xudo meni ne ko'yga solsa solsin, hatto undan battarrog'ini qilsin,"
deb ont ichdi Davud. Shohning hamma qilgan ishlari barchaga ma'qul kelgani singari, xalq uning bu ishini ham ma'qul topdi. O'sha kuni butun Isroil xalqi Abnurning o'ldirilishida shohning qo'li yo'qligini bildi. Shoh odamlariga dedi:
"Bilmaysizlarki, bugun Isroildan bir yo'l boshchi, ulug' bir inson ketdi. Xudo moy surtib tanlagan shoh bo'lsam ham bugun ojizman. Anavi Zeruyaning o'g'illari mendan ancha kuchli. Egam yomonlarning qilmishiga yarasha jazosini bersin.